šovakar es gribu atcerēties smīģa nemitīgo aicinājumu lieluma ābolā kost. Paldies vēlreiz!
Lakoniskos, bet ietilpīgos vārdos par mūža balvu teātru mākslā pateicās režisors Mihails Kublinskis. Mūža balvas laureāte aktrise Ņina Ņeznamova savu pateicību savukārt izteica akapela nodziedot fragmentu no izrādes Mīlas svētība, kurā viņa atveidoja Aspaziju. No aizvadītās sezonas veikumiem triumfu piedzīvoja Liepājas teātra izrāde Precības Krievijas režisora Sergeja Zemļanska iestudējumā. Tā veidota kā kustība izrāde bez vārdiem, kam pamatā Gogoļa slavenā lūga. Izcila visos elementos, Liepājnieku veikumu vērtē žūrijas pārstāve Silvija Radzobe.
Es domāju, ka šī izrāde Latvijas teātra kopējā ainā paceļot augstu meistarības latiņu, pēc kā tiekties citos teātros, jo šī izrāde ir nostrādāta pilnīgi visos komponentos, kostīmi, mūzika, scenogrāfija, kustības, režija, protams, aktieru māksla.
8 reizes pēc balvām uz skatuves kāpa Krievijas režisors Sergejs Zemļanskis, pēc ceremonijas atzīstot tik liela atzinība ir pat mazliet mulsinoša, bet, protams, gandarījums par novērtējumu ir liels.
Čustu piepalnējāt na samu dēļu. Значит, это кому-то нужно, ну, оценка и жюри.
Emocijas patiešām pārpilda manu sirdi, jo visa šī atzinība nozīmē, ka mūsu darbs ir vajadzīgs. Pie tam tā nav klasiska, bet eksperimentāla izrāde, kas guvusi gan kritiķu, gan skatītāju atsaucību. Man pašam jo īpaši svarīgi redzēt, kā aktieri saņem kaut kādu neprātīgu adrenalīnu devu un kaifu katru reizi, kad iemiesojas šīs izrādes tēlos.
Sīva konkurence bija gada aktrises nominācijā, nevelti ierasto 5 nominantu vietā bija izvirzītas 6, bet par laureāti kļuva Indra Briķe par Pegijas lomu Dailas teātra izrādē Pielūdzēja numur 1. Aktrise atzīst, loma ir tik ārkārtīgi smaga un sarežģīta, ka atzinība par to ir vislabākais atalgojums.
Spēkus tas prasa mežonīgs, un kad man jāspēlē šī loma, nedēļu jau ātrāk man jau paliek ar sirdi slikti, jo es zinu, ko tas prasīs. Bet tad es jūtu to skatītāju atzinību, kā viņi pēc tam aplaudē, un tik ļoti daudz kolēģi man ir teikuši labus vārdus. Un tad, kad nu, kāds kaut ko tādu pasaka, tad ir tā, ka, nu, jā, ka tas nav velti viss tās mocības, un kad es esmu to tēlu varbūt atminējusi.
Par labāko aktieri atzīts Rihards Jakovels par krustiņa lomu Valmieras teātra izrādē Pazudušais dēls.
Tas ir ļoti liels pārsteigums. Es domāju, varbūt drusku par ātru, jo šis ieskrējiens ir tiešām ļoti straujišs bijis man, bet es jūtu manī deiksmi ļoti lielu, ka šis man neapturēs vispār nekādīgi, ka man tikai lielāks zinulis uz priekšu turpināt aizstāvēt to, ka nu, es esmu atzīts par šo aktieru labāko.
Kā spēcīgu spēlētāju sevi aizvadītajā sezonā pieteica Daugavpils teātris, kas Spēlmaņu naktī saņēma 4 balvas, tāpat ap vērtīgas izrādes bērniem, no kurām kā gada izrāde tika izcelta Kārļa Krūmiņa šausmu autobus. Baiba Kušča, Latvijas radio.